Ihan oikeasti tappaa kissa.
Oikeuslaitos ei tiennyt, että se rikosnimike, jolla minut tuomittiin, se ei ollut enää voimassa.
Kupalainen taiteilija halusi tuoda kaksi sikaa, joiden kylkeen hän oli kirjoittanut Raul ja Fidel.
Maailmalla on vielä 2000-luvullakin vangittu taiteilijoita taiteensa vuoksi. Tapauksia on paljon enemmän kuin ne muutamat uutiskynnyksen ylittäneet. Amnestyn Anu Tuukkanen kokosi pyynnöstäni 2000-luvulla vangituista taiteilijoista listan, jonka kanssa suuntaan Frank ja Hanna Johanssonin luokse. He ovat Amnestyn Suomen jaoston toiminnanjohtaja ja Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professori.
Minkälaisia ajatuksia tuo listaus herätti?
No, mulle valitettavan tuttua, koska mä oon seurannut tätä tietenkin koko ajan, kun se on tapahtunut. Mutta kyllähän siinä näkyy, että erityisesti Lähi-Itä, arabikevään jälkeinen tilanne on ollut sellainen. Iranin niin sanotun vihreän vallankumouksen jälkeen Iran nousee hyvin selkeästi esiin sellaisena maana, jossa on monia taiteilijoita, runoilijoita, muita ahdisteltu, pistetty vankilaan, ja ehkä yksi tunnetuimpia on tietenkin iranilainen elokuvaohjaaja Jafar Panahi, joka oli useaan otteeseen vankilassa nimenomaan elokuviensa takia. Ja sitten tietenkin Kiina nousee esille, ja joitain Afrikan maita, ja sitten Amerikoiden puolelta Kuuba sellaisena maana. Ja sitten on tietenkin koko Keski-Aasia, niin kuin sitä aluetta, joka on meille aika ehkä hassua sanoa pimeätä, että me ei tiedetä niin hirveän paljon. Se on meille, niin kuin ei paljon uutisissa ole Keski-Aasian tapahtumista muuta kuin ehkä bisniksellä, jotka kovasti sinne etabloituvat. Ei musta mitenkään hirveän yllättävä. Ja ennen kaikkea siis, kun islamin uskossa on tämä, niin kuin, että ei saa kuvata asioita, ei saa kuvata niin kuin Jumalaa tai muuta, niin hyvin herkästi tuntuu siltä, että vallanpitäjät ja siinä se uskonto ja valta kulkee hyvin usein käsi kädessä, niin että ei ole kovin yllättävää.
Miten kommentoit, Hanna, tätä listaa? Siinä tosiaan näkyy, että 2000-luvullakin taiteilijoita on vangittu. Ei vain yksittäistä tapauksista voi puhua, vaan puhutaan kymmenistä.
Niin, no se näyttää sen, että sitä on viime vuosien aikana tapahtunut hyvin vähän esimerkiksi Euroopassa. Ollaanko me niin sallivia Euroopassa vai on, mistä tämä johtuu? Ja sitten toisaalta nämä on selvästi totalitaristiset maat, jotka siis mun lukukyvyn mukaan, joissa tätä tapahtuu tai on tapahtunut viime vuosina. Eli sillä tavalla niin kuin maat, joissa sananvapaus ei ole korkeassa kurssissa.
Mikä siinä oikeastaan sitten historiassa ja maailmassa yleisesti ottaen on se, minkä takia taiteilija vangitaan?
No yleensä siis, jos ja kun taiteilijoita, kirjailijoita vangitaan, niin se liittyy aina ilmaisuvapauteen, sananvapauteen. Ja he ovat jollain lailla käyttäneet sitä sananvapautta, ilmaisuvapautta, joka on häirinnyt vallanpitäjiä. On ne sitten uskonnollisia vallanpitäjiä tai maallisia vallanpitäjiä. Ja jos me nähdään niin kuin nykypäivää eikä niinkään historiaa, niin ennen kaikkea siis autoritaarisissa valtioissa, jossa ei ole toimivaa demokratiaa tai uskonnolla on erittäin voimakas rooli, niin tällä hetkellä eniten tätä tapahtuu nimenomaan niissä maissa. Ja mielenkiintoinen siis se, että usein se ei ole ehkä kyse siitä, että heidän taiteensa olisi se syy, miksi heidät on pidätetty, vaan se, että taiteilijat on aika usein jollain lailla poliittisesti aktiivisia tai he ilmaisevat jotain siitä, niin kuin mitä tapahtuu yhteiskunnassa, joka on liikkeellä ja ovat osa niitä liikkeitä. Ja mielenkiintoista tietenkin on, että sitten tähän niin kuin sananvapauden, ilmaisuvapauden niin kuin ytimeen, niin ehkä kaikkein yleisin tyyppi taiteilijasta, joka joutuu vankilaan, on pilapiirtejä, joka siis tietoisen ironisesti, satiirisesti kuvaa vallanpitäjiä.
Kuunnella.
Herzog!
To begin. Huhu. At the beginning.
Itse asiassa mä ajattelisin, että kyllähän se kertoo siitä, että taiteella on merkitystä. Et vaikka joskus tuntuu, että missä se taiteen merkitys on niin kuin laajemmin muuta kuin siinä taiteen omassa piirissä, mutta tämähän on yksi merkki siitä, että taiteilijoita ilmeisesti jopa pelätään tai sitä, mitä ne esittää. Eli sillä tavalla representaatiolla on niin kuin voimaa. Ja ehkä siis myös valtaa.
Suomessa laajoja taiteilijoiden ja toisinajattelijoiden pidätyksiä toteutettiin ennen toista maailmansotaa. Satoja epäilyttäväksi luokiteltuja ihmisiä joutui vankilaan. Heidän joukossaan kirjailijat Elvi Sinervo, Arvo Turtiainen ja Hella Vuolioki, josta myöhemmin tuli Ylen johtaja. Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm.
Kannattaa muistaa, että kirjailijathan eivät olleet ainoita, jotka pantiin esimerkiksi 39-44 turvasäilyä. Meillä on melkein 1000 henkilöä. Eli tietenkin kriittiset kirjailijat, kiilalaiset Sinervo, Turtiainen, Jarno Pennanen, Ralph Palmgren istui vankilassa, samoin Hella Vuoliokin. Mutta kyllähän se oli paljon muitakin eri kansallisuuksia, toimittajia, vähän tällaisia niin kuin epäilyttäviä ihmisiä. Että vuosina 19-44 niin tuomittiin 4500 henkilöä valtion maanpetoksesta tai niiden valmistelusta. Ja poliittisilta vangeilta oli kielletty kansallisuuden jälkeen monien kirjojen lukeminen jo 20- ja 30-luvulla. Marxin teoksia sai jossakin vaiheessa lukea, koska niitä oli käännetty tsaarin luvalla. Ja tajuttiin, että intellektuelli vankilassa on aika vaarallinen ilmiö, jos se saa vielä kirjan siihen käteensä, niin sehän siellä vielä, niin kuin, vielä radikalisoituu.
Seuraava esimerkki valtion puolustautumisesta tulee 2000-luvun Kuubasta. Hanna Johansson.
No, kuubalainen taiteilija halusi tuoda kaksi sikaa, jotka oli nimellä, tai joiden kylkeen hän oli kirjoittanut Raul ja Fidel Havannan keskuspuistoon. Mutta ilmeisesti tämä ei koskaan päässyt tapahtumaan, kun hänet otettiin kiinni ja vangittiinkin 10 kuukaudeksi. Tämä on tietenkin ihan kaikin puolin hauska, ja tämä kertoo siitä, että sikaahan on käytetty monessa taiteessa ja moneen tarkoitukseen, että tämä on selkeä tässä, että se symbolisoi Kuuban vallanpitäjiä, ja sillä tavalla niin kuin sitä representoidaan niin kuin symbolisella tasolla. Ja sika edustaa tietenkin tällaista ikävää ja jotenkin halveksuttavaa ja niin kuin, ei sillä tavalla. Mutta sikahan on käytetty siis taiteessa tietenkin tosi monella tavalla ja siis ihan omana itsenäänkin ja kuvaamaan kaiken maailman ekologisia prosesseja taiden museoissakin. Mutta tämä nimenomainen Raul ja Fidel toi tietenkin mieleen välittömästi tämän meidän Harro Koskisen, joka 60-luvun lopulla teki tämmöisen sikasarjan veistoksia ja maalauksia, jossa hän kuvasi sikaa ja sikaperhettä ja kuvasi niin kuin sian kautta ihmisen pikkuporvarillisen perheen arvomaailmaa ja elämää, josta hän sitten tai Helsingin taidehalli sai syytteen, kun laittoi esille Harro Koskisen teoksen Sika Messias nuorten näyttelyyn.
Harro Koskinen lukeutui Suomen 1960-luvun underground-liikkeeseen. Sen ohjelmaan kuului seksuaalisuuden vapauttaminen yhteiskunnan ja kirkon valvonnasta ja sääntelystä. Tarkoituksena oli rikkoa pakotteita, sensuuria ja institutionaalisia kahleita. 1960-luvulla syttyi myös erityinen taidesota, Salama-sota. Kirjailija Hannu Salama sai teoksellaan Juhannustanssit syytteen Jumalan pilkasta ja 3 kuukauden ehdollisen vankeustuomion. Jumalan pilkkasyytettä pidettiin kuitenkin yleisesti jo vanhentuneena, ja tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen armahti Salaman. Yhtä onnekkaasti ei käynyt Matti Juhani Koposelle. Vuonna 1968 Koponen esitti vanhalla ylioppilastalolla kuuluisaksi tulleen flyygeli-performanssinsa. Alastoman Koposen esitys oli kannanotto rauhan puolesta ydinsodan uhkaa vastaan. Matti Juhani Koponen.
Itse tilaisuus, niin sehän on vanha ylioppilastalo oli täynnä, mutta se flyygeli, joka oli roudattu niin kuin yleisön keskelle, niin sen päällä piti palaa 3 kynttilää valaisemaan tätä sukupuoliaktia, NS-sukupuoliaktia, niin jostain syystä vain 1 kynttilä paloi ja sekin huonosti. Kukaan ei nähnyt mitään. Kukaan ei ole kertonut, että minä olin paikalla ja näin kaiken. Ei ole kukaan kertonut mitään tällaista. Ja sitten mut kutsutaan rikospoliisin kuulusteluihin näistä molemmista asioista yhtä aikaa. Ja minut tuomittiin julkisesta ryhtymisestä sukupuolikuria ja säädöllisyyttä loukkaavaa tekoon julkisella paikalla. Sitten seuraavana päivänä viedään Turkuun Turun läänin vankilaan, jossa mä suoritin suurimman osan ajasta vankina, normaalina vankina. Siellä tapahtui sellaista erikoista muiden vankien taholta. Kun mä olin ollut pari vuorokautta siellä, niin siellähän tietysti vangit ottaa selvää, että mistä toi on täällä, miksi. Mulle tuli 2-henkinen vankien lähetystö. Vangilla oli oma hierarkia. Ne tuli kertomaan, että Koponen, sinä et kuulu tänne, mutta sinä et myöskään pääse meidän tähän vankiyhteisöön. Sä saat olla omissa oloissasi ihan rauhassa. Sun ei tarvitse pelätä mitään. Sen kun oot, miten oot. Ja sitten siellä oli Jehovan todistajia, jotka oli eri syistä kuin minä, mutta ne oli kanssa niin kuin omana jenginä. Kun mä en ollut uskovainen jehovalainen, niin mä en päässyt edes niiden jengiin. Et mä olin yksinäinen vanki siellä muurien sisäpuolella.
Koponen ja muut vankilaan joutuneet suomalaistaiteilijat ilmensivät taiteessa 1900-luvun myötä tapahtunutta suurempaa muutosta. Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professori Hanna Johansson.
Tietenkin tuossa, siis ajattelee, jos mennään taaksepäin historiassa, niin on se iso muutos, joka on taiteessa tapahtunut 1900-luvun aikana, kun taiteessa itsessään on, niin kuin, taiteen keinoin on tartuttu poliittisiin ongelmiin ja ikään kuin tämmöisiin. Oli ne sitten uskonnollisia, seksuaalisia, sukupuolisia, valtaan liittyviä, talouteen liittyviä tällaisia niin kuin ongelmia, jonka niin kuin ikään kuin sitä rajaa on taiteilijat halunnut taiteessaan nimenomaan käsitellä ja venyttää, niin se on tietenkin osaltaan muuttanut sitä niin kuin ikään kuin taiteen ja politiikan ja vallan välistä suhdetta.
Matti Juhani Koponen sai performanssistaan 8 kuukauden ehdottoman vankeustuomion ja ikuisen flyygeli-liikanimen. Koposen jälkeen Suomen oikeuslaitos ei enää 1900-luvulla langettanut vankeustuomioita taiteilijoille. Miksi? Kansallisgallerian amanuenssi Maritta Mellais.
Se johtuu siitä, että yhteiskunta on muuttunut ja osin myös tämä lainsäädäntö on muuttunut. Kun meillä tämä kehittyi sellaiseen tavallaan vähän valtiolliseen systeemiin, että niin kuin valtio myös niin kuin on velvoitettu jollain lailla turvaamaan tätä taiteen vapautta, niin se antaa aika laajan mahdollisuuden. Mutta silti ei saa niinku rikoslakia rikkoa, eikä näitä, että siinä on olemassa se mahdollisuus, että siitä tulee kuitenkin syyte, jos se täyttää tietyt kriteerit. Ja jos joku nostaa siitä syytteen tai vaatii sitä, jonkun tahon on vaadittava sitä.
Kantaa ottavista taiteilijoista näkyvimpinä esiin ovat nousseet Jani Leinonen, Teemu Mäki ja Ulla Karttunen.
On toki tietysti tämä Teemu Mäen Sex and Death. Siinä hän käsitteli niin kuin tavallaan kulutusyhteiskunnan ja niin kuin tällaisen suuryhtiöiden ja muun tällaista ja lapsityövoimaa ja vaikka mitä. Siinä oli hirveän laaja skaala tällaista sosiaalista otetta. Ja sitten siinä oli sellainen hyvin lyhyt minuutin, muutaman pituinen kohtaus, jossa hän tappaa kissan. Ihan oikeasti tappaa kissan. Ja siitä nousi sitten tosi kova äläkkä.
Helsingin hovioikeus tuomitsi Mäen eläinrääkkäyksestä 1400 markan sakkoihin ja maksamaan 1700 markkaa korvauksia Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle.
Ja sehän ostettiin sitten Valtion taidemuseon kokoelmiin, jossa se olikin pitkälle tuonne 2000-luvun puolelle, kunnes sitten kun tämä keskustelu nousi uudestaan kiihkeäksi, lähinnä nyt tämän uuden somekulttuurin myötä, niin sitten museojohtajan päätöksellähän se siirrettiin pois teoskokoelmasta ja arkistokokoelmiin, että se on nyt meillä dokumenttina. Mutta sitä saa esittää niin kuin tutkijoille ja näin.
Taiteen suhteen eilen parjattu ja kielletty teos voi jo huomenna olla ylistetty. Erityisen selvästi tämä näkyy graffitien kohdalla. Nykyisin museoiden ja jopa vankiloiden suosimia graffiteja pidettiin vielä vuosituhannen alussa töhryinä, joiden tekemisestä rangaistiin. Tekijöille määrättiin sakkojen lisäksi jopa ehdottomia vankeustuomioita. Joten kyllä, Suomessakin on tuomittu taiteilijoita vankilaan vielä tällä vuosituhannella.
Niin minusta taiteen pitää kyllä pitää meidät valppaana ja myös jonkin lailla varoittaa meitä tulevista asioista, että eihän yhteiskunta ole mikään tämmöinen jatkuva konsensus, jossa olisi niin kuin valtava jatkuvuus, vaan kyllä taide voi kertoa sellaisia asioita, mitä me emme niin kuin näe, mitä politiikassa ja journalismissa maailmassa tapahtuu. Et kyllä hyvä taide aina heittää vähän niin kuin kapuloita rattaisiin ja pakottaa meitä katsomaan vähän toisesta suunnasta. Se voi olla niinkin viatonta kuin Väinö Kirstinän runot, jossa hän puhuu atomipompotuksesta ja LSD, pitkän tähtäyksen LSD-suunnitelmista. Siis se, että kirjailija niin kuin murskaa niitä kliseitä, joilla esimerkiksi poliitikot uuvuttaa meidät. Et katsokaa tyypillistä poliitikkoa, niin eihän se sano mitään, mutta se yrittää kliseillä uuvuttaa meidät ja nukuttaa meidät, niin kuin viedä sen vielä valppautemme pois, kun meidän täytyisi joka kerran herättää se valppaus. Että mä alan olla vähän niin kuin Urho Kekkonen, että mä radikalisoidun niin kuin ikään myöten, mutta valitettavasti se on ainoa tie, kun on nähnyt niin monia vaiheita Suomen historiassa.
Maailma ilman kirjallisuutta ja taidetta olisi kyllä tavattoman tylsä paikka.
Eikä se vaan olisi tylsä, vaan se olisi muuten itse asiassa kyllä aika tyrannimainen maailma myös. Mm.